Усім привітанне, з вами по-ранейшаму Дмітрий Лукашук, і мы працягваем наш стрым, працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, наш чарговы выбітны госць, даўгачаканы і любімы вамі, палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Добры дзень, спадар Александр.
Добры дзень, спадар Дмітрий.
Ну што ж, здавалася б, і недавно мы з вами бачыліся, але такое адчуванне, што даўно, таму што столькі тэм, столькі падзеяў, якія хацелася б абмеркаваць, і такое адчуванне, што час расцягваецца, ну ці запаўняецца да такой ступені, што ўжо губляеш нейкую арыенціроўку. І ось пра час. У вас няма такога адчування, што мы не тое, што на парозе, што мы ўжо жывем у часы холоднай вайны 2.0, і разуменне гэтага паступова з'яўляецца нават у заходніх палітыкаў.
Ну, мне падаецца, што гэта на самой справе так, тым больш што гэты тэрмін холодная вайна 2.0, ён сапраўды ўсё больш выкарыстоўваецца і ў прэсе, і аналітыкі, і нават палітыкі узгадваюць гэты тэрмін. Я б нават сказаў, гэта сапраўды холодная вайна а яшчэ і нават, ну, что значит нават з гарачымі элементамі. Мы маем вайну ў Еўропе у часы холоднай вайны, якая была пасля другой сусветнай вайны, канфлікт паміж усходам і захадам. Так, было супрацьстаянне, былі войны, у якіх і Злучаныя Штаты, і Савецкі Саюз знаходзіліся па розныя бакі, і былі паўстанні і рэвалюцыі супрацькамуністычнай улады ў Еўропе, але ў Еўропе пасля другой сусветнай вайны да распаду Югаславіі не было войнаў. Сёння мы маем вайну і мы маем жахлівую вайну.
Ну, ведаеце, тое, што кажуць, тое, што пішуць, гэта словы. Але ці сапраўды ёсць разуменне таго, што ну, і, можа быць, ёсць якія-небудзь дзеянні з нагоды таго, што нешта змяняецца, нейкая падрыхтоўка вядзецца. Ці ёсць адчуванне, што гэтая холодная вайна можа стаць гарачай і не толькі для Украіны і тэарэтычна для Беларусі, але і для Еўропы?
Ну, відавочна, гэтае адчуванне пасля 24-го, пасля ўварвання актыўнай фазы расійскай в Украіну, гэтае адчуванне, яно безумоўна пасля 24 лютага прысутнічае, і пра гэта кажуць досыць адкрыта, і такія адчуванні ёсць, што вайна стала магчымай у Еўропі, што калі ўжо ідзе адна вайна, чаму яна не можа пашырыцца? Хто сказаў, што гэта ўсё будзе абмежавана тэрыторыяй Украіны? Наадварот, то, як ідзе эскалацыя, якім чынам Расія вядзе гэту вайну, гэта хутчэй ідэя рыторыка расійскага кіраўніцтва. Яна кажа пра тое, што гэтая вайна можа прасунуцца і ахапіць усю Еўропу, і нават справа можа дайсці і да ядзернай вайны. Калі мы паглядзім на заходні бок, то тут, канешне, адбываецца саміт у Мадрыдзе, саміт НАТО, яго называюць гістарычным, гэта сапраўды гістарычны саміт, паколькі НАТО прымае кардынальныя рашэнні, НАТО змяняе свае прыярытэты, НАТО адкрыта кажа пра тое, што будзе узмацняцца групоўка НАТО, што будуць выдаткоўвацца больш грошаў на ўзбраенне, іншыя, Фінляндыя і Швецыя будуць членамі альянсах. Гэта безумоўна гістарычныя падзеі. Мы працягваем уваходзіць у новую гістарычную эпоху.
Ну, але ўсё ж такі, гэтая гістарычнасць, наколькі яна, ну, на ваш погляд, можа мець нейкія практычныя вынікі ў тым сэнсе, што НАТО зможа зрабіць для таго, каб спыніць гэтую вайну. Ну, апроч таго, што зробіць сябрамі НАТО Швецыю і Фінляндыю, апроч таго, што, можа быць, пашырыць колькасць, павялічыць колькасць салдатаў там у Польшчы, а далей?
Ну, пакуль НАТО дасылае Пуціну і Расіі такі адкрыты месэдж, што вось гэта тэрыторыя альянса, гэтыя краіны, з якімі, ну, які ў дачыненні да якіх ты адкрыта выказваеш свае тэрытарыяльныя амбіцыі, там ты ж краіны Балты, гэта члены альянса, і іх альянс будзе абараняць. У гэтым накірунку ў цябе нічога не атрымаецца, вось калі калі ты ўжо сюды прыйдзеш ці паспрабуй сюда прыйсці, то мы будзем абараняць гэтай тэрыторыі, бо гэта краіна альянсу. Ну гэта мэсэдж такі, які Пуціну дасылаюць. Яму таксама кажуць, што вось на ўзбраенне будзе выдаткоўвацца больш, актывізуецца падрыхтоўка войскаў НАТО і іншы комплекс такіх ваенных мерапрыемстваў. Гэта павінна таксама з пункта гледжання НАТО яшчэ раз прадэманстраваць Пуціну, што ніхто яго ультыматумы і патрабаванні выконваць не будзе, і калі ён пажадае ўступіць у канфрантацыю з НАТО, ці пажадае ваяваць з НАТО, ну тады ён і атрымае адпаведную вайну з НАТО. Калі мы возьмем украінскі кейс, то безумоўна, і зараз у Мадрыдзе ён адыгрывае вельмі важную роль, і краіны НАТО падкрэсліваюць, што яны будуць усебакова падтрымліваць Украіну і далей, што Украіна будзе атрымліваць больш зброі, як сёння паўтарыў прэм'ер-міністр Іспаніі Санчэс, Расія не павінна перамагчы, Пуцін, ты не пераможаш, калі я не памыляюся, та цытата была вось такая. Ну, мэта НАТО на дадзены момант дапамагчы Украіне як мага мацней, і каб склаліся такія умовы, каб у будучых мірных перамовах пазіцыя Украіны была больш моцнай. Гэта такі першы пункт лежання. Ну, таксама ёсць розныя еўрапейскія палітыкі, амерыканскія палітыкі, якія працягваюць падкрэсліваць, што Украіна павінна перамагчы ў гэтай вайне, і Захад павінен зарабіць усё, каб гэтаму паспрыяць.
А як жа галасы так званых міратворцаў, якія кажуць, што дзеля таго, каб быў мір у ўсходняй частцы Еўропы, ва Ўкраіне, то Зеленскі, ну, павінен неяк так пайсці насустрач Пуціну і аддаць яму вось пэўную частку тэрыторыі Ўкраіны, там Данецкую, Донбанскую, Луганскую, Данецкую вобласці, і забыцца пра Крым канчаткова.
Ну, гэтыя галасы, яны ж нікуды не зніклі, калі там паглядзець розныя палітычныя ток-шоу, якія ў Еўропе праходзяць і на якія запрашаюць розных экспертаў з рознай пазіцыі. Дык амаль заўсёды ёсць нехто, хто выказвае вось прыкладна такую пазіцыю. Яна можа быць адкрыта такой, што з Пуціным трэба знайсці тэрытарыяльны кампраміс, яна можа быць іншай, такой больш абстрактнай, калі кажуць, што трэба праводзіць перамовы, што трэба дамагчыцца таго, каб было нейкае дыпламатычнае выйсце. Іншыя гэтыя галасы, яны нікуды не зніклі, але сярод сур'ёзных палітыкаў і дзяржаўных дзеячаў, якія ўплываюць сапраўды на палітыку, такіх галасоў, ну іх няма. Нават так адкрыта не кажа і Віктор Орбан, якога лічуць, ну, галоўным, так бы мовіць, паплечнікам, калі так можна выказацца, Пуціна у еўразвязі. Калі мы паглядзім на рыторыку Шольца ці Макрона, якім вось закідалі вось гэтую схільнасць да перамоваў, да дыялога з Пуціным, ну, іх тон таксама стаў больш рэзкі. Вось Макрон апошнім часам, канешне, пра размовы з Пуціным нічога не гаворыць. Гэта не значыць, што ён яму не патэлефануе, але тое, што ён зрабіў вось гэтай публікацыі, якія былі размовы Пуціна і Макрона перад вайною, дзе Пуцін выглядае, ну, так, ну, як бы мовіць, не вельмі добра, назавім гэта так, гэта не паспрыяе дыялогу паміж Францыяй і Расіяй. Што тычыцца Шольца, вось там увогуле такія досыць надзвычайныя заявы Шольца, які апошнім часам вельмі шмат кажа пра зброю. Ну, там няма, зноў жа, там няма канкрэтыкі, але тое, што трэба і надалей пастаўляць у краіне зброю, як мага больш зброі, Шольц кажа пра гэта адкрыта. Так што рыторыка, яна сапраўды змянілася. Дарэчы, Шольц кажа, што і трэба размаўляць далей з Пуціным. Ну, гэта так. Але ён адначасова кажа, што трэба пастаўляць зброю і падтрымліваць Украіну трэба будзе столькі, сколькі патрэбіцца. Так што рыторыка змянілася. Ну, будзем глядзець, якія будуць дзеянні.
Што, нарэшце у Елісееўскім палацы зразумелі, што ось такая пацалункі Макрона в абмен на мір ва Украіне з Пуціным гэта вот схема не працуе?
Ну, брытанцы лічаць, што зразумелі. Вось, напрыклад, учора была цікавая досыць публікацыя у брытанскай газеце «Телеграф», і вось там выказвалася такое меркаванне, што Джонсон сваімі размовамі з Макронам і Зеленскі сваімі, асабліва Зеленскі сваімі кантактамі з Макронам, і тое вось, то, што Макрон быў у Кіеве некалькі тыдняў таму і пабачыў на ўласныя вочы становішча ва Ўкраіне. Брытанская прэса прыватнасці лічыць, лічыць, што гэта на Макрона паўплывала. І сапраўды рыторыка у Макрона змянілася. Рыторыка стала больш жорсткай, вось гэтым апошнім часам, колькі там, не ведаю, 3-4 тыдні, і ён сапраўды у Маскву Пуціну больш не тэлефанаваў. Так што жорсткасць, рыторыка стала сапраўды больш жорсткай.
Вы на у сваім Telegram-канале, дарэчы, раю ўсім падпісацца на Telegram-канал спадара Александра, так і называецца Фрыдман. Вось я падпісаўшыся на Telegram-канал Александра Фрыдмана, не забудзьце падпісацца і паставіць сваю падабайку YouTube-каналу Еўрарадыё. Вы там на сваім канале звярнулі ўвагу, што вось абмяркоўваецца ў еўрапейскай прэсе візіт, не візіт Пуціна на пасяджэнне вялікай двадцаткі G20. Адныя кажуць, што прыедзе, другія не прыедзе, вось абмяркоўваецца, а якія высновы робяцца? Вот бачыць сэнс, ну прыедзе, і што? Вот што пішуць журналісты, што кажуць аналітыкі?
Ну мне шчыра кажуць, уся гэтая дыскусія пра гэты саміт, які адбудзецца ў лістападзе, падкрэсліваю, ў лістападзе, яна мне падаецца вельмі такой, ну, недарэчнай, бо сёння дзе мы знаходзімся, а дзе лістапад? Колькі яшчэ пройдзе часу да лістапада, і хто яго ведае, як будуць разгортавацца падзеі, ну і што будзе з Пуціным. Так што тая прэса, якая яшчэ тыдзень ці два тыдні таму разважала пра тое, колькі Пуціну там засталося тыдняў альбо месяцаў жыць, сёння разважае пра тое, ці здолее ён патрапіць на гэты саміт у Інданэзію. Так што гэта такое пытанне цікавае. Што на дадзены момант вядома? Ну, мы маем заяву Міністэрства замежных справаў Расіі, ці яны кажуць, што так, Пуцін пагадзіўся ўдзельнічаць у гэтым саміце, і калі атрымаецца, ён нават будзе там прысутнічаць, рэальна прысутнічаць. Калі там будуць цяжкасці, то можа ў рамках відэаканферэнцыі. Вось прыкладна была такая заява, але што тычыцца відэаканферэнцыі, ці рэальна расійскі МЗС звязвае гэта, зразумела, не з тым, што Пуціна там не жадаюць бачыць ці не жадаюць ім размаўляць, а з становішчам з каронавірусам. Ну, гэта такія заявы расійскага МЗС, а расійскі МЗС мы ведаем, што гэта за кантора такая. Што тычыцца заходняга боку, то учора была заява з боку італьянскага прэм'ера Драгі, ён кажа, што ён размаўляў з прэм'ер-міністрам Інданэзіі, і Інданэзія, краіна, якая арганізоўвае гэты саміт, яна так бы мовіць, выключае, што Пуцін там будзе прысутнічаць рэальна. Мне падаецца, гэта таксама, ну, нечым неверагодным, што Пуцін сапраўды там будзе і што з ім нехта будзе размаўляць. Ну, а ў розныя там магчымасці відэапрысутнасці, там, што ён нешта скажа, ну, гэта выключаць нельга. Але мне падаецца, што гэтыя ўсе размовы пра Інданэзію, пра гэты саміт, яны заўчасныя. Трэба глядзець, што будзе ў наступнымі тыднямі ў вайне.
Дарэчы, вось нечакана да нас даляцела рэха нядаўняй, здавалася б, міграцыйнай вайны, якую вёў рэжым Лукашэнка найперш супраць Польшчы, ну і так, і Літвы ў тым ліку. Але больш за ўсё паводле беларускай прапаганды ахвяраў, вось, якіх вот знішчалі проста гэтых няшчасных уцекачоў польскія салдаты, было вот, ну вот там, на тым польскім накірунку. Шмат гаварылі пра там пахаванні нейкія там з дзясяткамі, мільёнамі тысяч людзей забітых. І вось зараз нечакана вырашыў на гэта вот усе заявы адрэагаваць Ірак. Чаму толькі зараз і якая рэакцыя на гэта ў заходняй прэсе?
Ну, наколькі я разумею, з Іракам там становіцца такое, беларускі бок перадаваў Іраку нейкія дакументы, так што беларускі бок ён жадаў гэтую гісторыю выкарыстаць, ну, амаль цалкам прапагандысцкі, так бы мовіць, беларускі бок таму і прымусіў іракцаў выказацца на гэты конт. Там была заява досыць дыпламатычная з іракскага боку. Яны не сказалі, што вось гэта, што такога не было. Яны сказалі, што яны не маюць інфармацыі пра тое, што адбываліся такія забойствы. Фактычна гэта такая дыпламатычная фармулёўка, якая азначае, што яны нічога пра гэта не ведаюць, у іх няма пра гэта інфармацыі. Ну і відавочна, калі б грамадзяне, калі б інфармацыя беларускіх уладаў адпавядала рэчаіснасці, то адпаведны іракскі бок сутыкнуўся бы з заявамі людзей, якія зніклі на тэрыторыі Польшы ці зніклі падчас вось гэтага падарожжа праз Беларусь у Польшу, Еўропу. А пакуль, наколькі я разумею, з публікацыі ў прэсе такіх заяваў не было. Так што такой феномен, што вось людзі накіраваліся ў Беларусь і раптам зніклі на тэрыторыі Польшы, і ёсць такое падазрэнне, што іх там забілі, масава забівалі. Вось гэта афіцыйная версія беларускага боку. З іракскага боку пацвярджэння гэтай версіі няма. Што тычыцца ўвогуле гэтай тэмы, ну яна даўно знікла, і ўвогуле тыя версіі, якія выстройвалі беларускія ўлады, на іх там асабліва ніхто і ўвагі не звяртаў. Там былі нейкія публікацыі, ну адзінкавыя публікацыі былі на гэты конт, а ўвогуле гэтая тэма ў заходняй прэсе не прысутнічала. І сёння яна прысутнічала галоўным чынам у іракскіх выданнях і ў англамоўных арабскіх выданнях. А што ж тычыцца іншых выданняў, іншай прэсы, то там пра гэтую гісторыю на мяжы пра гэта забыліся. Сёння ў Еўропе адбываюцца такія рэчы, што тое, што было ў мінулым годзе на мяжы, адышло на другі, трэці, чацвёрты план.
Пытанне ад вяртаемся да тэмы НАТО, пытанне ад гледача пад нікам Максім. Уявім, што дзяды, ну, маюцца на ўвазе, відаць, Пуцін з Лукашэнкам, пачнуць вайну з НАТО. НАТО пойдзе вызваляць Беларусь, увядзе войскі ва Украіну, пытаецца крыважэрны Максім.
Ну, з Украіны і Беларусю гэта іншае пытанне. Калі мы разглядзім сапраўды такі сцэнар, ну, ён сапраўды пра гэта пішуць зараз вельмі шмат у дачыненні не да Сувалскага коридора, ідуць разважанні на гэты конт, ну што там можа быць, калі сапраўды будзе нейкая ваенная аперацыя з расійскага боку ці з беларуска-расійскага боку, як будзе паводзіць сябе НАТО ў гэтым выпадку. На самой справе, шчыра кажучы, хто можа сёння адказаць на гэтае пытанне. З аднаго боку мы маем сапраўды пяты артыкул статута НАТО, і паводле гэтага пятага артыкула, калі адзін з членаў НАТО будзе зроблены напад, то астатнія члены НАТО павінны на гэта адказаць. І рашуча ж яны сваю падкрэсліваюць і ў дачыненні да дапамогі Літве і Польшы, і Літве і іншым краінам Балтыі. Але калі мы на самой справе ўявім сябе гэтую сітуацыю, пакуль яна выглядае фантастычна, але мы жывем у такім свеце, што трэба разглядаць і розныя сітуацыі, нават самыя фантастычныя. Ну, добра, вось адбываецца такая военная операция. Скажем так, магчымасцяў дасягнуць военного поспеха на гэтым накірунку яны ў Расіі на самой справе прысутнічаюць. І уявім сябе, што вось гэты коридор яны ўзялі пад свой уласны контроль. Якія магчымасці застаюцца ў НАТО ў гэтай сітуацыі? Ну, трэба весці баявыя дзеянні, каб вызваляць гэтую тэрыторыю. Калі мы паглядзім на патэнцыял НАТО, усе гэтыя магчымасці прысутнічаюць, і гэтая затая задача, як НАТО можа вырашыць без асаблівых праблемаў. Але тут мы не павінны забывацца пра тое, што Расія ядерная дзяржава. І калі ў гэты момант, калі вось уявіце сябе, Расія захапіла гэтую тэрыторыю і кажа, калі вы будзеце цяпер за гэтую тэрыторыю змагацца, мы пачынаем атамную вайну. І ўсё, нас нічога ўжо не стрымае, мы кажам адкрыта, мы пачнем вось гэтую вайну. Як будзе паводзіць сябе НАТО ў такім выпадку? Ну і вам ніхто не зможа адказаць на гэтае пытанне. Гэта такія сцэнарыі, па якія ў НАТО разважаюць там з 14 года. Тэарэтычна адказ ён відавочны. Так, гэта тэрыторыя краіны НАТО, за яе трэба змагацца. А практычна, калі вам пагражаюць ужо адкрыта ядзернай зброі і кажуць, што яны яе прыменяць, як будзе паводзіць сябе НАТО ў такім выпадку? Ну, адказаць на гэтае пытанне, ну, шчыра кажучы, сур'ёзныя эксперты не возьмутся. Ну, а что тычется вот другой частки вашего пытания? Ну, все там некие войсковые опции, связанные с Беларусью и Россией, это шлях до третьей сусветной войны с выкарыстанием ядерной зброи, и тут отказ НАТО видовочный, я на это не ожидаю.
Ну, я так разумею, что тут фактично в ваших словах был отказ на пытание глядача под ником МД, який писал, цікаво почуть думки спадара Александра на конт за заява у Стрижака на конт 100-процентовой вероятности нападу на Литву. Ну, мается на увазе России.
Ну, 100-процентовая это такая справа. Выключать это нельзя. Коли вось, это ж та дискуссия, якая у Европе идзе с самого початку войны России супраць Украины. А ти можа там Путин яшчэ спыниться? И где он повинен спыниться? Ти есть там некая рыса, вось он скажет, мы досягнули своих метов, мы спыняемся. Мне подается, что такой меты, что такой рысы у Москвы на самой справе нема. Яны дзейнічаюць ситуативно. Это значит, дамагчыся ўсяго того, что магчыма. Коли ситуация дозволить, коли яны прыйдуць до высновы, что вось реакции серьезной сбоку НАТО не будет, яны могут поспробовать это удачынение до Литвы, до Латвии и Эстонии. Коли яны кажут про то, что там рускамоўные грамадзяне, ці рускія, які рускіх пераследуюць у розных частках былога Савецкага Саюза. І для Расіі гэта абсалютна непрымальна. Вось у такім сэнсе, прыкладна, была сёння заява кіраўніка Канстытуцыйнага суду Расіі Зоркіна. Калі гэта на самой справе так, і задача Расіі заключаецца ў тым, каб вызваляць, так бы мовіць, рускіх ад прыгнёту. І вось яны вызваляюць рускіх ад прыгнёту ў Украіне, так бы мовіць, зразумела, вызваляюць. І потым яны будуць вызваляць далей, чым рускія ў гэтым сэнсе ў Эстоніі ці ў Латвіі адрозніваюцца ад рускіх ва Украіне. Калі яны вызваляюць, вырашылі, што яны будуць вызваляць ва Украіне, чаму яны павінны спыніцца у дачыненні да краінаў Балтыі?
А колькі рускіх у Германіі, а ў США, і ўсіх трэба вызваліць?
У всех треба вызвали, там уже спыниться нельзя. На самой справе у всех это разважанне про то, что у Путина есть некие там канчатковые планы, что он ведает, вот этого треба досягнуть, а потом мы спыняемся. Это абсолютно недоречные заявы. У Путина такого плану нема. У него есть великие амбиции и такие погляд. То, что отрымается, то и отрымается.
Кажуць пра тое, што вось гэтыя словы наконт перадачы Беларусі Лукашэнку ядзернай зброі, ракет, іскандэраў там ці чагосьці яшчэ, гэта ядзерны шантаж. Ну, шантаж і шантаж, поэтому, маўляў, ніякай зброі Лукашэнку не перададуць. Да гэтага схіляюцца там шмат такія эксперты, як заходнія, так і айчынныя, што нават калі нешта перададуць, то кнопка будзе ў Крамлі і гэтак далей, гэтак далей. Ну, ставіцца да гэтага трэба як да менавіта шантажу. Як вы ставіцеся да гэтай сітуацыі, якія ацэнкі даюць эксперты, ну, немецкие те же самые.
Ну, я погожусь с этой вот теорией шантажа, але тут что треба означить, вот коли для заходнего боку, для заходних политику великую завсёды з'являлся абсолютно жахливым такий сценарий, что ядерная зброя потрапить у руки человека непредказального, жахливого, які сапраўды можа яе выкарыстаць. І вось на ролю такого человека, які можа у таким выпадку выкарыстаць эту ядерную зброю, с пункту гледжання Росіі Лукашенко вельмі падыходзіць. У Лукашенко ён як спрымаецца, як чалавек абсолютно непрадказальны, які клапоціцца перш за ўсё пра сваю ўладу, і калі гаворка ідзе пра ўладу, ён гатовы на ўсё. Но гэта такія разважанні. А калі мы на гэта паглядзім сёння з заходняга боку, ну а што можа на самой справе быць горш на дадзены момант, чым ядерная зброя ў руках у Путіна, і Путіна, які іншыя кіраўнікі, людзі з кіраўніцтва Расіі падкрэсліваюць, што яны гэтую ядерную зброю гатовы выкарыстаць, калі што ў розных кантэкстах, яны ці адкрыта, ці закамуфлявана, але такія заявы робяць. Таму вось гэты сценар, што нешта патрапіць на тэрыторыю Беларусі і можа нават Лукашэнка будзе прымаць удзел у вырашэнні нейкіх сур'ёзных пытанняў, з майго пункта гледжання не будзе ён гэта ніколі, не будзе ён прымаць, бо яны ему гэтую зброю просто не дадуць. Гэта ў нас захадзе не ўспрымаецца як нешта такое катастрафічнае. Ну так, калі нешта патрапіць на тэрыторыю Беларусі, ну гэта трошкі ускладніць сітуацыю, але гэта ўжо на самой справе не прынцыпова. У Еўропе сёння адбываюцца такія рэчы, што той факт, ці будзе дзе ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі, ці не будзе, гэта пытанне ўжо не такое кардынальнае і не такое важнае для НАТО.
Звернемся яшчэ да украінскага накірунку. Глядач пад нікам DV пытаецца: я зараз бачу хвалю разбору і ўзаемных прэтэнзій паміж беларусамі і украінцамі, якая паднялася ў тэлеграм-каналах. Да гэтага падобную карціну назіраў у дачыненні да СГЦ. Ціхановская, відаць, маецца на ўвазе. Гэта спроба маніпуляваць ці не? Ну, адкажу за спадара Александра, ну ці да яго адказу дадам. Безумоўна, гэта спроба маніпуляваць. Гэта відавочна. Мне больш цікава іншае. Ўсё ж такі, ці ёсць магчымасці нам справіцца з гэтымі маніпуляцыямі? І як працягваць, было пытанне, не магу зараз знайсці. А, вось, знайшоў. Учора Святлана Ціхановская зрабіла зварот да Зяленскага. Як вы лічыце, ці успрымае афіцыйны Кіеў такія звароты? Вось гэта цікава. Ці чуе Кіеў і ўвогуле украінцы тое, што спрабуюць давесці ў беларусы?
Калі я ўсё ж вось да пытання маніпуляцыі звярнуся, то тое, што вось гэтыя дыскусіі так у дадзены момант, калі сітуацыя на фронте ну сапраўды вельмі вельмі цяжкая, а каля Лісічанску у пэўным сэнсе катастрафічная, і калі на самой справе ў Украіне вельмі цяжка у ваенным сэнсе, у гэты момант, калі ідуць такія дыскусіі, ну гэта контрпрадуктыўна, гэта вялікага сэнса не мае, бо людзі выкарыстоўваюць сваю энергію не для таго, для розных разборак і разважанняў над тэмы, якія на дадзены момант яны можа быць яны вось ролі Беларусі, роля рэжыма Лукашэнкі ў вайне, гэта ўсё тэмы, да якіх трэба будзе звярнуцца, калі гэтыя падзеі скончацца, але падзеі не скончыліся, зусім не скончыліся, і таму размаўляць на гэтую тэму, разважаць, спрачацца, гэта ну абсалютна контрпрадуктыўна і немэтазгодна. Што тычыцца Святланы Ціхановскай, так, тыя заявы, якія яна робіць у гэтым кантэксце, ну гэта ўсё своечасова, безумоўна, і гэта патрэбна рабіць такія заявы. Што тычыцца украінскага боку, то тут у мяне ёсць пэўны скепсіс. Мне падаецца, што украінскі бок, украінскае кіраўніцтва, беларускі дэмакратычны рух асабліва не ўспрымае з таго пункту гледжання, што яна лічыць гэты рух не тым, што нейкім чынам уплывае на падзеі ў Беларусі. Таму і стаўленне і да Ціхановскай, і да дэмакратычнага руху адпаведнае. Яго асабліва не заўважаюць, сыходзячы з таго, што гэты рух на становішча ў Беларусі асабліва не ўплывае. Таму мне падаецца, што гэтая заява ні на што не паўплывае, але я спадзяюся, што я памыляюся. Можа, я і памыляюся. Мне гэта той выпадак, калі б мне хацелася памыляцца.
Калі сыходзіць з гэтага, што вот гэтая заява, ну што выступіў з заявай там са зваротам Зяленскі, за зваротам да беларускіх вайскоўцаў найперш, канешне, але і да беларусаў таксама, што выступіла з заявай Ціхановская да Зяленскага, ўсё гэта, ну вот так спроба згладзіць вось гэтыя хвалі нянавісці, калі гэта не спрацуе, то нічога не спрацуе, тады спадзявацца, што сустрэча, як кажуць, вот калі Зяленскі сустрэнецца з Ціхановскай, то гэта дасць знак вот украінцам і беларусам у тым ліку. Не спрацуе і гэта, не будзе ніякага знак, ну ці прынамсі не ўспрымуць гэты знак.
Я думаю, што Зяленскі разважае ў гэтым сэнсе наступным чынам. У Беларусі ёсць чалавек, які там за нешта адказвае. Ці ён вырашае ўсё, ці ён сур'ёзным чынам вырашае, у якой ступені Беларусь удзельні удзельнічае у вайне супраць Украіны, гэта іншае пытанне, але ён у Беларусі вырашае пытанне. Гэта Лукашэнка. Да Лукашэнкі ставіцца украінскае кіраўніцтва ставіцца да Лукашэнкі адмоўна. Але Лукашэнка гэта фактар уплыву. Гэта чалавек, які на Беларусі сапраўды уплывае на падзеі. Таму украінскі бок відавочна лічыць, што ў беларускім выпадку трэба размаўляць ці пасылаць меседжы чалавеку, які уплывае на падзеі. Бо ўсе гэтае тое, што там Зеленскі звяртаўся і да вайскоўцаў, і калі ён звяртаецца да насельніцтва Беларусі, зразумела, што перш за ўсё ён звяртаецца да Лукашэнкі і папярэджвае Лукашэнку не ўмешвацца ў вайну яшчэ больш, чым ён ўжо гэта зрабіў. Мне падаецца, што вось у Зеленскага і ўкраінскага кіраўніцтва ўсё, што я адсочваю ад іх на беларускім накірунку, у іх менавіта такая оптика. Яны з гэтым у гэтым сэнсе мне падаецца сфокусаваны на Лукашэнку.
Калі ўжо закранулі тэму, можа быць, дзейнасці беларускіх дэмакратычных сілаў, пытанне ад гледача пад нікам Міхаіл. Што думае таварыш Фрідман па поводу создання временнага правіцельства? Ну, не ведаю, што там думае таварыш, але спадар Александр, вот я думаю, што цікава ўсё ж такі даведацца яго меркаванне і пра наконт заяваў аб стварэнні там нейкага вызваленчага, не вызначыліся яшчэ у офісе нацыянальнага ці народнага, народна-вызваленчага руху і наконт урадаў выгнання. От ваша меркаванне патрэбна, не?
Я думаю, што гэтае пытанне можа быць актуальным і можа зноў пакуль на дадзеным узроўні, калі вось сёння ідзе пра гэта гаворка, урад выгнанні і іншае, гэта ўсё такія фармулёўкі, але калі нават гэта будзе зроблена на дадзены канкрэтны момант, гэта практычна мала што зменіць. Але сітуацыя можа змяніцца кардынальным чынам, сапраўды кардынальным чынам у той момант, калі Лукашэнка асабіста альбо пад ціскам Расіі прыме рашэнне аб уводзе беларускіх войскаў на тэрыторыю Украіны. Калі вось гэта адбудзецца, я спадзяюся, што гэтага не будзе ўсё ж такі, але калі вось такі сцэнар ён будзе і беларускія войскі будуць удзельнічаць поруч з расійскай арміяй у гэтай вайне супраць Украіны, тады гэтыя пытанні усе яны стануць сапраўды актуальнымі. І тады гэтае пытанне можна будзе разважаць больш сур'ёзна, бо калі гэта адбудзецца, то тады Лукашэнка дыскваліфікуе сябе яшчэ больш, я б так сказаў. Ну, гэта ў дадзены момант. А так, на дадзены момант, так, гэта ўсё можна зрабіць. Мне проста невідавочна, якім чынам гэта паўплывае на сітуацыю і на ўспрыняцце беларускага дэмакратычнага руху. Што тычыцца, вось мы размажалі пра Украіну. Украіна гэта такі, ну, асаблівы выпадак. Калі мы паглядзім на Злучаныя Штаты, Канаду, краіны Еўразвяза, ну так там фактычна ўжо даўно Святлана Ціханоўская і беларускі дэмакратычны рух успрымаюцца як прадстаўнікі Беларусі. Таму калі яны ад'явяць сябе ўрадам ва выгнанні ці нейкая іншая фармулёўка будзе знойдзена, я проста шчыра кажучы не бачу, чым кардынальна зменіцца стаўленне да них з боку заходніх кіраўнікаў.
А мае розніцу ўсё ж такі назва нацыянальна вызваленчы там ці народна?
Ну, у прынцыпе, канешне, яна мае, бо калі гэта будзе нацыянальны, то падкрэсліваецца яшчэ раз і нацыянальны чыннік. У гэтым сэнсе гэта прысутнічае. І тут з тэрмінам народны, я б да тэрміна народны падыходзіў бы асабліва асцярожна пасля таго, што расійскі бок нарабіў з тэрмінам народны ва Украіне. Бо пасля стварэння ДНР-аў, ЛНР-аў і іншых, вось гэты тэрмін народны, ён выкарыстоўваецца ў зусім зразумелым кантэксце і выклікае адпаведныя асацыяцыі.
Дарэчы, там вот было заяўлена наконт таго, што плануецца ўсё ж такі там правесці нейкія там рэферэндумы па даяднанні новых тэрыторый да Расіі, і ішлі размовы пра тое, што возьмуць і пад шумок, і ў Беларусі такі рэферэндум правядуць. Наколькі, на ваш погляд, гэта верагодна і якой рэакцыі чакаць?
Ну, скажем так, на оккупированных территориях Украины это куды больше верогодно. На территории Беларуси, мне подается, покуль Лукашенко находится во владе, ничего такого не будет, по Лукашенко докладно не у тым, тут не справа у неким патриотизме Лукашенко. По Лукашенко разумея, что вот такие референдумы и еще больше сильная интеграция России означает конец его панавання. І гэта апошняе, чаго сёння жадаю Лукашэнка.
Зразумела. Дзякуй вялікі. Спідна ўжо как бы так просто на заканчэнне. Каментар С-500 піша: «Не дразніце, а то і правду прыменім». Ну, відаць, маецца на ўвазі ядерная зброя. Мне з гэтай нагоды, я так разумею, што супрацоўнік чарговай бот-фермы далучыўся да нашага стрыму. Узгадываецца такі, ну, жарт не жарт, але справа такое, дзе заканчваюцца, там, дзе межы рускага міра, ці дзе заканчваюцца амбіцыі Расіі, там, дзе рускім харашэнька нададуць у табло, там яны і заканчваюцца. Так вось, відаць, прыйшоў час паказаць, што как бы амбіцыі амбіцыям рознь, і как бы пара прыціснуць свае амбіцыі, засунуць іх куды падалі, а то ведь можна і прымяніць у адказ. От, ну, не ведаю, у мяне такое адчуванне, што там тую краіну і тое насельніцтва, якое жыве на тых лесатундрах, тэрыторыях, ўжо нічога не выправіць, нейкія кардынальныя меры ўсё ж такі трэба прымяняць.
Ну, тут справа такая, людзі, якія пішуць такія рэчы і пра ядзерную зброю, гэта людзі, якія не разумеюць, пра што яны гавораць. Што калі мы сапраўды дойдзем вось да такой ступені эскалацыі, і справа дойдзе да трэцяй сусветнай вайны, у гарачым сэнсе, да выкарыстання ядзернай зброі, то гэта, безумоўна, гэта канец для ўсіх. І з таго боку, і з іншага боку. Таму перад тым, як такія рэчы пісаць і разважаць, трэба было ж яшчэ і падумаць пра то, якія могуць быць наступствы.
Ну так, конечно, можна, конечно, мысліць катэгорыямі, яны просто здохнуць, а мы сразу ў рай, ці там у мяне там бункер ёсць, ну, знаеш, можна адседзіцца ў бункеры, але потым выйдзеш з яго, і што? Спадзяюся, што перад намі такой дылемы ўсё ж такі не ўзнікне. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман быў з намі на сувязі. Дмітрий Лукашук, працавалі для вас у эфіры. Слухайце, глядзіце вас, думайце сваёй галавой і пралічвайце варыянты, прагназуйце сваё будучае. Дзякуй вялікі.